Viedoklis par svarīgāko itu nedēļu.
Šodienas komentāra tēmas būs Baltkrīvija kopā ar Krīviju gatavojās armijas mocēbumu un Pūļajā omatā stojās jaunijas prezidents. Pūļajā prezidenta grūžus savos rūkos porjiems labai konservatīvijas Karols Navrotskijs iemūt skaidru konfrontatīvu nostoju pret Donalda Tuska kreisu valdēbu. Atbūšu pilsoņu balss, kuri grib suverenitāti, kuri grib drūšēbu. Navrotskis savā inaugurācijas runā piec sūļējuma pieimšanas sacāja, un jis reikosīs izteikti un konsekventi. Nā nelegālajai migrācijai, nā zlotam, jā zlotam, nā eiro. 42 gadus vacīs bezparteiskīs viesturnīgs, kuru atbalstāja labējo opozīcijas partija, juņa sokumā uzvarāja vēlēšanu otrajā kortā. Por Varšavas liberālo mēru Ralfu Caskovski. Te bija nūpītna politisko sakove premjerministra Tuska kreisajai valdībai. Pūļajā valsts galvotēk īvālātais 5 godu termiņu un jam ir gan daudz vairok pilnvaru. Iespīzadala or politikas veidošanā ir bruņoto spāku galvenīs komandieris, jam ir veto tīsēbas parlamenta pieņemtīm likumim. Navrotskis nekod nav ījēms politiskos omotus. Vēs nāseņ jēs bējām Nacionālos pīmiņas institūta direktors un savā runā jaunijas prezidents uzsvēra, ka jēs uzturās pūļējas attīcēbas ar Eiropas Savīnēbu, bet jēs nekod napīkrišot, ka Briseļa atjām pūļējai savas pilnvaras īpaši vaicojumos, kas nav īrakstēti Eiropas līgumos. Jaunijas valsts galva uzsvēra starptautiskos alianses nozēmi savai valstēm, timā skaitā ar ASV. Jis paziņoja, ka pazarūpēs par pūļējas pozīcijumu NATO ītvaros. Pūļējai vajadzētu uzaimt vadošu lomu NATO austrumu flanga veidošanā, jis sacāja. Pūļēja ir vīna no svarēgokīm Ukrainas politiskīm un militāriem atbalstētojiem. Navrotskis apliecinoja, ka atbalsts visas pūļējas armijas modernizācijas centiņus un strodos, lai tei būtu leloko NATO spāks Eiropas Savīnēbā. Jaunijas prezidents īcerījis atbalstāt arī pretrunēgu lelos lidostas būnīceibu Natoļi no Varšavas un pūļējas ūstu paplašanošanu. Pūļējai ir jokļūst konkurētas pieeigai ar rītumu Eiropu. Tāds ir jauno prezidenta mierkis. Baltkrīvijā izradz pirmīs krīvijas karaspāka un militāros tehnikas ešalons, lai sazagatavotu kūpējo militārajom mocēbom zapat 2025, ziņoja Baltkrīvijas aizsardzības ministreja. Mocēbas, kas paredzātas septembra vidā, ir bīnas no lelokijom militārajom mocēbom starp Krīviju un Baltkrīviju. Kaut arī Minskā oficiāli ziņoja, ka vairāk nekā 13 tūkstošas daļēbnīku, NATO apriekina noroda, ka varētu pīzadaļāt līdz pat 150 tūkstošam karavēru, raksta portāls sarks.lv. Mocēba mārūks un viesturisko saistībā ar agresēju ir radījusi bažas gan Kievā, gan NATO. Eksperti brēdinoja, ka zapat 2025 varētu izmantot kā pīsagu jaunam intensīvam Krīvejas uzbrukumam Ukrainai, un Baltkrīvija ir kā potenciālo uzbrukuma platforma. Baltkrīvejas ziemeļrītumu operatīvos komandas komandiera vietnīgs Pavels Šebeko sacīja, ka mocības paredzētas, lai pārbaudētu jaunas taktikas, kas balstētas uz mūsdienu militāros konfliktu pieredzi. Oficiālos īstodis nav atklojušas precīzu Krīvejas karaspāka atcerašanos vītu un vienīgajā publicētajā attālā no Minskas redzami naseņi izradušīs Krīvu karavēri ar aizsaktom sejum. Īpriekšējos mocēbos Zapad 2021 papildināja mocēbas savīnēbas apjēmēba 2022, kas kļuva par priekšnosumu Krīvejas pilna mārūga iebrukumam Ukrainā. Tīmā laikā Krīvejas spāki, kas palika Baltkrīvejā 2022. Gada 24. Februārī no Baltkrīvejas teritorijas soca uzbrukumu Ukrainai. Prezidents Volodimirs Zelenskis februārī brēdinoja, ka Krīveja gatavojās izvītot Baltkrīvejā līdz pat 150 tūkstošam karavēru, jeb ap 15 divīzējum. Kaut arī Baltkrīveja nav tīši izsaistījusies kaujas operācijos Ukrainai, te ir snāgusi Krīvejai īvārojumu atbalstu, ļaunot izmantot savu teritoriju raķešu palaišanai un nosadrošinot apmocēbumu Krīvejas karavērim. Baltkrīvejas amatpersonas īpriekš bija apsūlījušas, ka Zapad 2025 notiks toļi no rītumu rūbežas, lai samazinotu sprīdzi. 23. jūlijā Minska signalizēja par izpiejamu kursa maiņu, atsaucoties iz pieaugušo militāro aktivitāti Pūļajā un Lietuvā. Latvijas aizsardzības ministrija atgodināja, ka agresoru valstu militāros mocēbu laikā Nacionālajie bruņotie spāki veiks padziļinotas izlūkošanas mocēbas, palielinot savu vienību kaujas gatavību un organizēs arī visaptverošos valsts aizsardzības mocēbas namejas. Latvijas bruņotie spāki veic regulāru izlaukošanas apmaiņu ar sabiedrotīm par Zapada militārijum mocēbumu. Teik veikts pastovēks draudu novērtījums 24 stundas dīnā 7 dīnas nedēļī un šobrīd netiek novērota pastiprinota draudu situācija. Komentāru sagatavoja Daiņš Mjartāns.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīs MG Latgales bols.